Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu bodo jutranje kmetijske nasvete pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Danes se bomo ustavili ob smernicah za pripravo dobre travne silaže. Egon Volk, specialist za živinorejo, opozarja, da je ob pripravi silaže treba posebno pozornost nameniti ukrepom, da se izognemo potencialnim težavam z listerijo, ki se predvsem slabimi travnimi silažami lahko nese tako črede drobnice, kot tudi črede drugih živali.
Znano je dejstvo, da je dobra travna silaža lahko odlična krma za vse vrste prežekovalcev, vključno z drobnico. Mnogokrat pa obstaja bojazen, da bo slaba ali pa pokvarjena silaža povzročila pri živalih resne zdravstvene probleme. Problem pri silažah običajno ni samo to, da je silaža mogoče energetsko in pa beljakovinsko nizko ovrednotena. Problem je mogoče kje drugje, posebno na primer, če se razvijajo negativne kisline, posebno tako imenovana mastena kislina, ki običajno blokira ječno živali. Običajno z razvojem mastene kisline pa lahko nastanejo tudi druge nevarne klice, posebej pa tako imenovana bolezen listerija. Ta bolezen listerija, najpogosteje tako imenovana listerija monocytogenes, se prenaša iz zemlje, to je ostankov zemlje, krtin in pa ostankov gnoja ali pa gnojevke, direktno v maso za siliranje. Tam se potem še dodatno razvije in potem se za silažo unese kot prehrana v prebavila, naj si bo to koz ali pa ovac. Ko pride enkrat v prebavila, potem pa lahko povzroči hude poškodbe, naj si bo na možganih, očeh, lahko povzroča tudi abortuse, z mlekom se prenaša potem lahko na mladiče, z mlekom se potem zanaša v vse mlečne izdelke, posebno v sir, kar predstavlja lahko veliko nevarnost kot zoonoza tudi pri ljudeh.
Postavlja se torej vprašanje, kako se tej nevarni situaciji pri prehranjevanju drobnice s travno silažo izogniti. Egon Volk takole našteva ukrepe.
Prvo, kar je nevarnost za vnos listerije v silažni kup, vedno predstavljajo ostanki zemlje, to so krtine, gnoja in pa gnojevke. Zaradi tega moramo zgodaj spomladi s travniško brano odstraniti vse krtine in ostanke gnoja in pa gnojevke. Na taki, lahko bi rekel, spolirani zemlji, potem lahko zgodaj spomladi opravimo prvo košnjo. Ta prva košnja naj bo običajno na dovolj veliki višini rezu. Najpogosteje se upošteva pri travah tam okrog 5 do 6 cm, pri lucernah pa tam 7 do 9 cm. Na dovolj visoki rezi je običajno tudi nevarnost vnosa zemlje in ostalih ostankov manjša. Po košnji običajno travo takoj razmečemo in jo kasneje obrnemo. Tukaj se moramo zavedati, da prenizko spuščeni obračalniki ali pa prenizko spuščene grablje so nevarne za dodatni vnos zemlje in pa ostankov. Eno od najvažnejših pravil je, da je trava pri siliranju minimalno posušena na 35-40% sušine, kajti največja nevarnost predstavljajo mokre silaže. Velja eno pravilo, da neuvela krma praktično predstavlja največji potencialni vir nevarnosti okužbe z listerijo. Po mojih osebnih izkušnjah lahko rečem, da se zemlja dobesedno zalepi na travo, ta se vnaša potem v kup, ko prihaja do normalnega silažnega vrenja, običajno prvo, kar je, nastane obilica mastene kisline, ki je negativna, odbijajoča, po drugi strani pa se še razvije tako imenovana listerija. Zaradi tega bi prvo poudaril, naj bodo silaže, ki so namenjene za prehrano drobnice, predvsem silaže bolj suhega tipa. Suho maso za siliranje običajno dobro stlačimo ali pa v balah dobro stisnemo ter jo ovijemo in po nekako 30 dnevah lahko to brez problemov odpremo. Dobro je pri odprtju silosa pobrati vse tiste negativne dele pri silažah. To so običajno plesnivi deli ali pa deli, ki so mogoče bili izpostavljeni v zraku zaradi raznih odprtin, ki so se pojavile ali pa luken na foliji. Po drugi strani pa je vedno priporočam, da je potrebno pri krmljenju take silaže drobnici opravlja to krmljenje pri zelo dobri svetlobi ali vidnosti. Še posebej pri travni silaži v koritastek silosu je biti treba pazljiv, da se izognemo tako imenovanim delcem umazanije, delcem zemlje, ki predstavljajo najbolj potencialni vir možnosti okužbe. Pri silažah v balah pa običajno balo zelo enakomerno lepo odvijemo in z dobrim pogledom prekontroliramo, ali se mogoče v tej travni masi, tej silaži, nahajajo tudi ostanki zemlje in pa drugih negativnih stvari. Če te ostanke običajno zavržemo, bodo problemi ali pa nevarnost spravljeni na minimum. Je pa še eno zelo važno pravilo. 100% varnosti mogoče ni nikdar. Zaradi tega lahko samo rečem v dveh samih stavkih. Priporočam zelo enostavno siliranje z višjim rezom. Predtem priporočam branjenje travnikov. Po drugi strani dobro tehnologijo siliranja in veliko pazljivost pri odprtju silosa. Če se slučajno pojavijo določene težave, pri živalih pa je obvezno potreba poiskati ustrezno veterinarsko pomoč. Mislim pa, da se ob poštevanju teh tehnoloških stvari običajno stvari spravijo na najmanjši možen rizik. Najverjetneje pa je, če bomo uporabljali bolj suhe travne silaže, se bomo lahko v celoti izognili problemom z listerijo, kajti velika verjetnost je, da bo posušena zemlja odpadla od tako imenovane silažne mase in najpogosteje tega drobnica ne bo požrla in bo ta umazanija nekako obstala v jasnih.
Tako o zelo aktualnih vprašanjih priprave dobre travne silaže Egon Volk, specialist za živinorejo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. V jutrišnjem kmetijskem nasvetu pa bo govora o kostanjevi šiškarici. Lep dan vam želim.